aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 14 iulie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Vremea se va răcori un pic din cauza invaziei norilor menit să facă soarele mai palid. La această oră cerul e încă senin. În zilele de weekend se anunță ploi.
Azi vom avea maxime de 22-24 de grade în nord, în localitățile centrale și cele din sud termometrele vor arăta 24-26 de grade Celsius. Același tablou termic se anunță pentru mâine, iar duminică vremea se răcește până la 21 de grade.
Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă propusă de un grup de deputați democrați care prevede trecerea în subordinea Ministerului Sănătății a tuturor spitalelor publice, municipale și raionale. Înainte ca proiectul să fie votat de legislativ, Ministerul Sănătății a și prezentat conceptul reformei spitalicești, care presupune optimizarea rețelei de spitale din țară și regionalizarea acestora. Mai multe despre preconizata reformă în interviul de peste câteva minute cu ministra Sănătății Ruxanda Glavan.
În partea a doua ediției va urma jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu. El observă că în mai multe țări vest-europene a apărut o modă nouă, accentul local la vorbitorii cu funcție publică.
În Moldova la modă e invocarea patriotismului, nu-i așa, Iulian?
Chestia asta, Ala, e în vogă aici de multă vreme, doar că nu toți îl invocă.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Andrian Candu confirmă că Evgeni Șefciuc se află la Chișinău. Donald Trump spune că nu va relaxa sancțiunile impuse Rusiei în lipsa unor acțiuni mulțumitoare din partea Moscovei. O pungă cu praf colectat de pe lună cu 48 de ani în urmă va fi scoasă în premieră la licitație. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Speakerul Andrian Candu a confirmat că fostul lider transnistrian Evgeni Șefciuc se află la Chișinău. Vorbindu-le jurnaliștilor în marginea ședinței Parlamentului, Candu a spus joi că Șefciuc, care a fugit de la Tiraspol luna trecută, este monitorizat cu strictețe.
Autoritățile de Republica Moldova, care sunt specializate pe domeniul de securitate a Republicii Moldova, țin situația sub control, monitorizând și desfășurând toate acțiunile care sunt necesare.
Speakerul Candu a vorbit după ce presa a scris că Șefciuc locuiește într-un apartament luxos în centrul capitalei, iar opoziția de centru-dreapta a reproșat guvernării că găzduiește pe cineva care a umilit școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Parlamentul a adoptat joi amendamente legislative care anulează interdicția pentru moldovenii cu cetățenie dublă să fie încadrați în serviciul militar prin contract. Aceștia vor putea activa în cadrul Armatei Naționale cu condiția să aibă domiciliul permanent legal pe teritoriul Republicii Moldova. Amendamentele derivă dintr-o hotărâre a Curții Constituționale din luna ianuarie. Curtea a spus atunci că loialitatea față de stat este asigurată de alte norme, nu de această interdicție care este disproporționată. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat la Paris că, în ciuda tuturor divergențelor, Europa trebuie să coopereze mai strâns cu Statele Unite în chestiuni de securitate, dar, în același timp, trebuie să se bizuiască mai mult pe propriile forțe. Știm că în lumina numeroaselor evoluții din vecinătatea noastră, Europa trebuie să-și ia soarta în propriile mâini, trebuie să reușim și să oferim cetățenilor noștri securitate și progres. Merkel le-a vorbit jurnaliștilor după o ședință comună a guvernelor francez și german la Paris, pe care a prezidat-o împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în drum spre Paris, unde va participa astăzi la ceremoniile de Ziua Națională a Franței, că nu va relaxa sancțiunile impuse Rusiei decât dacă Moscova acceptă negocierea unor acorduri de pace între părțile beligerante din Ucraina și Siria. Ulterior, la o conferință de presă comună cu președintele francez la Paris, Trump a dat exemplul unui armistițiu încheiat în sudul Siriei, drept dovadă că relația sa cu Rusia poate aduce beneficii. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că alianța și Rusia continuă să aibă divergențe fundamentale, mai ales în ceea ce privește anexarea Crimeei de către Rusia. Vorbind după Consiliul NATO-Rusia, care a avut loc joi la Bruxelles, Stoltenberg a descris însă discuțiile drept deschise și utile. Și la New York va fi scoasă la licitație în premieră o pungă cu praf de pe lună, colectat de astronautul Neil Armstrong. Se așteaptă că punga va fi vândută cu 4 milioane de dolari. Ea va fi scoasă la licitație săptămâna viitoare împreună cu alte obiecte de colecție. Licitația de pe 20 iulie va avea loc cu ocazia împlinirii a 48 de ani de la primul zbor pe lună.
Mulțumim, Alexandru! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org.
Urmăriți-ne și pe Facebook. Diseară, colegul nostru, Adrian Ianovici, va face o transmisiune live de la cel de-al doilea concert de muzică clasică dintr-o serie de 11 organizate de Orchestra Națională de Tineret în cadrul expediției muzicale La La Play. Concertul de azi va avea loc în scoarul Teatrului Vasile Alexandrii din Bălți. Priviți pe pagina noastră de Facebook și primul concert care a avut loc ieri la Conacul Leonard de Buznea din Ciuciuleni-Glodeni. Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vă propunem în continuare un interviu cu ministra sănătății Ruxanda Glavan despre preconizată reformă spitalicească. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu doamna ministru, care explică pentru început de ce sistemul spitalicesc trebuie reformat.
Conceptul de reformă pe care noi l-am propus spre dezbateri publice nu vine decât să îmbunătățească calitatea serviciilor medicale și că, în esență, pentru pacienți nu contează cum se va numi persoana juridică, spitalul din localitate. Va fi important pentru el ca acest spital să fie renovat, reparat, eventual construit unul nou, care să corespundă tuturor criteriilor medicale de calitate.
Eu am revenit de la Nisporeni, unde am discutat cu mai mulți localnici și teama lor este că vor trebui să parcurgă zeci de kilometri ca să ajungă de la Nisporeni la Ungheni, iar infrastructura lasă de dorit și atunci temerea lor este că nu se vor încadra în timpul suficient ca să ajungă la doctor în caz de urgență.
În caz de urgență la doctor se ajunge cu ambulanța. 1. 2. Conceptul de reformă pe care noi l-am propus prevede regionalizarea anumitor servicii. Continuăm să informăm populația că nu se închide spitalul și, eventual, pentru populația raionului Nisporeni, spitalul rămâne acolo, va presta în continuare servicii, în mare parte servicii de îngrijire cronică, dar aceasta nu înseamnă că ei nu vor putea beneficia de anumite intervenții minim-invazive sau de așa numita chirurgie de zi, respectiv pentru alte tipuri de intervenții mai complicate, mai sofisticate, care nici astăzi în esență nu le prestează spitalul, va trebui să se adreseze în altă parte. Eu vreau să vă dau un exemplu. Spitalul raional Nisporeni, cred că mai mult de un an de zile nu are neurolog. Oare populația merită să considere că are un spital raional în care trebuie să existe un neurolog și la modul practic acesta nu există?
Localnicii de la Nisporeni ar putea să reproșeze Ministerului Sănătății, se întrebe de ce nu a trimis un specialist în domeniul neurologiei acolo.
Un specialist în domeniul neurologiei a primit chiar astăzi bilet de trimitere la spitalul raional. De fapt, oamenii nu prea înțeleg pe parcursul multor ani și a multor schimbări care au avut loc în sistem, Ministerul Sănătății nu prea avea mari pârghii. Și de aceea schimbarea calității de fondator, prin care Ministerul Sănătății nu doar își asumă politici, dar și are dreptul să financeze, dreptul să implementeze și să asigure controlul direct al acestor politici, asta ar însemna mai multă calitate. Atunci când se elaborează un document de politici, autoritatea publică centrală, Ministerul în acest caz, are mai multe instrumente sau etape. Există documentul de concepție, există documentul de strategie, există program și există eventual planul. Concepția este un document vizionar, un document care trebuie să ne descrie situația, să ne definească problema, să identifice căile de soluționare. Iată, noi acum suntem la etapa de concepție. Odată aprobată concepția, vor continua aprofundarea studiilor de fezabilitate, costificarea, planul de acțiuni deja pentru fiecare regiune în parte și implementarea. De ce am început să discutăm acum despre acest concept? Pentru că nu vrem să călcăm pe aceeași greblă pe care au mai comis-o fostele conduceri ale Ministerului Sănătății atunci când țineau documentele pe rafturile Ministerului și încercau să facă reforma într-o noapte sau într-o lună.
Deși aceste documente ajungeau și în Parlament pentru că au fost tentative eșuate când deputații au blocat reforma în domeniul sănătății.
Și de fapt, blocarea din partea Parlamentului atunci a fost ca un răspuns a faptului că Ministerul Sănătății la acea etapă nu a comunicat despre intenția sa și de fapt într-o noapte a încercat să facă o comasare a spitalelor. Evitând acea situație, acum suntem la etapa de dezbateri publice și vreau să vă asigur că vom comunica și vom discuta atât la nivelul experților naționali, cu managerii, cu directorii de spitale, cu angajații din spitale, dar și cu populația, până când fiecare din prima sursă va avea posibilitatea să înțeleagă că
reforma nu înseamnă... Deci perioada de tranziție va fi mai mare.
Perioada de tranziție și comunicarea nu se exclud. Intenția noastră este, după ce am făcut acel colegiu al Ministerului Sănătății public, tocmai pentru ca oamenii să se informeze, în care au participat conducătorii spitalelor, în această săptămână au avut loc 4 întâlniri la nivel de zone. Deja s-a discutat cu conducătorii spitalelor și cu șefii de secție și după care urmează întâlniri practic în fiecare instituție să discutăm cu toți lucrătorii medicali și evident în fiecare localitate și cu populația.
Doamna ministru, dar din cele 71 de spitale, câte vor fi funcționale? Câte
în conceptul pe care l-am propus noi, ar trebui să rămână 19 persoane juridice. Asta nu înseamnă că o să rămână 19 clădiri. Ca număr de clădiri s-ar putea să rămână tot așa sau mai puține, dar pe contul construcției altor edificii noi, care vor îngloba 2 sau 3 clădiri, dar ca persoane juridice vor fi instituite prin management comun. Instituirea managementului comun și administrării comune a mai multor clădiri a demonstrat la nivel internațional că aduce plus valoare, aduce raționalizarea cheltuielilor și evident atunci când există pârghii bune de asigurare de control al acestui management, raționalizarea se traduce în termen mediu și lung prin oferirea resurselor financiare pentru calitate. Pentru fiecare regiune separată, evaluarea va avea loc individual, pentru că din punct de vedere al sistemului astăzi nu există uniformitate în țară. Au fost criterii politice pe baza cărora s-au făcut investiții în anumite raioane și în anumite spitale. Au fost date utilaje de sute de mii de euro în anumite spitale care nu au nici jumătate din populația necesară pentru ca acest utilaj să funcționeze la parametri normali. Au fost multe gafe. Conceptul de reformă la care acum se lucrează este la etapa incipientă de analiză. Într-un final, s-ar putea să existe o altă formulă a amplasării regiunilor, dar în esență principiul rămâne acela.
Dar reforma începe în această lună.
Noi vorbim despre un concept de reformă. Noi acum suntem la etapa de discuții publice, noi o să definitivăm conceptul, îl aprobăm în guvern și după aprobarea acestuia în guvern, demarăm primii pași din planul de acțiuni propus.
Deci doar după ce se aprobă în cadrul cabinetului de miniștri, urmează începerea acestei reforme.
Unele lucruri se petrec în paralel și noi nu intenționăm să intrăm în alte detalii tehnice, dar mă întrebați de studii de fezabilitate. În paralel, noi mai avem câteva studii de fezabilitate care se vor încheia în toamna acestui an și ne vor fi prezentate și cu siguranță ne vor ajuta să implementăm mai corect conceptul pe care îl propunem. Vorbim despre costificarea reformei pe grupuri de cheltuieli. Cât și cum ar trebui să cheltuim pentru recalificarea personalului medical, cât și cum ar trebui să cheltuim și unde să facem investițiile necesare și cel mai important, cu privire la managementul spitalelor cu capacități mai mari. Acestea vor fi puține la număr. În principiu vorbim doar de spitalul polivalent care ar urma să fie în Chișinău. Astăzi avem 5 instituții care vor fuziona într-un spital polivalent. În conceptul acestui spital, clinicile vor rămâne separate. Clinica neurologie, clinica cardiologie și atunci este extrem de important să asigurăm și managementul descentralizat pe clinici.
Ce îi așteaptă pe lucrătorii medicali? Pentru că până la sfârșit de an ar trebui să apară claritate dacă e suficient numărul care îl aveți astăzi în acest sistem, dacă mai trebuiesc, dacă mai recalificați, care va fi soarta personalului medical?
Vă spuneam că în această săptămână am parcurs o nouă etapă în comunicare, cea de întâlniri zonale cu directori și cu șefii de secție secții din spitale. Impactul acestor întâlniri este unul foarte bun și extrem de important, pentru că oamenii au primit informație din prima sursă. În
ce
esență, doctorii își doresc să fie schimbări, pentru că ei sunt cei care recunosc că eu am suficiente cunoștințe și nu întotdeauna am suficiente utilaje sau echipamente ca să pot să performez. Și atunci oamenii sunt înțelegători și așteaptă aceste schimbări. În același timp le-am explicat că, de fapt, scopul reformei este să-i păstrăm în serviciu și să le asigurăm condiții decente. Noi avem o criză a personalului medical și în condițiile în care resursele umane sunt puține și sunt extrem de valoroase pentru noi, evident că niciun lucrător medical, nici asistent medical, nici medic nu va avea de suferit din urma acestei reforme, ba dimpotrivă.
O altă decizie pe care ați prezentat-o în cadrul ședinței de guvern recent, toate instituțiile de asigurare a sănătății, inclusiv instituțiile medico-sanitare publice, se vor afla de acum înainte în subordonarea ministerului pe care îl administrați. De ce s-a luat această decizie să concentrați totul într-un singur centru?
A fost, de fapt, avizul pe care guvernul l-a dat la o inițiativă legislativă a unui grup de deputați. Inițiativa se referă la faptul că spitalele, instituțiile medico-sanitare publice, care astăzi sunt fondate și gestionate la modul practic de consiliile raionale, de consiliile municipale și de anumite departamente, să fie trecute în gestiunea și în responsabilitatea Ministerului Sănătății.
Administrația publică nu va mai avea nimic cu aceste instituții?
Doar medicina primară rămâne să fie fondată de către autoritatea publică locală. Această propunere a grupului de deputați care a fost susținută de guvern vizează în primul rând spitalele. După cum vă spuneam, omul simplu, cetățeanul de rând, atunci când merge în spitalul raional X sau Y și vede condiții proaste, își pune întrebarea: de ce ministrul sau ministerul nu întreprinde nimic, fără ca să înțeleagă de fapt că status quo actual nu îi permite ministrului și ministerului să intervină decât cu recomandări. Și este foarte frustrant atunci când ministrul sănătății face controle inopinate în anumite spitale raionale, fiind sesizat de cetățeni, identifice acele încălcări grave care dăunează atât sănătății pacientului cât și imaginii întregului sistem, pe care ministrul sănătății nu poate întreprinde nimic decât să scrie o scrisoare de informare Consiliului Raional și să ceară penalizări, ca tot ministrul sănătății să afle în 2 sau 3 luni că de fapt Consiliul Raional nu a întreprins nimic. Atunci despre ce fel de autonomie putem noi să vorbim? Să vă dau un exemplu clasic al celei mai negative consecințe a unei asemenea structuri. Spitalul Municipal Bălți, un spital care, deși a avut un director care a câștigat concursul în cadrul Ministerului Sănătății încă din primăvara acestui an, abia după 3-4 luni a fost numit în funcție de Consiliu Municipal. Ce a însemnat asta pentru pacienți? Asta a însemnat un haos în spital, asta a însemnat o anarhie în care doctorii înțelegeau că nu există o conducere, în care nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru asigurarea medicamentelor, pentru calitatea serviciilor și, cel mai grav, fiind în proprietatea Consiliului Municipal, fără ca ministerul să cunoască, fără ca să existe o aprobare, au încheiat contracte de parteneriate publice-private pentru servicii de laborator. Și rezultatul acestora este îndatorarea îngrijorătoare a spitalului față de acest serviciu privat, ori deciziile neprofesioniste permise de către fondator la o anumită etapă au creat astăzi situația în care spitalul, marea majoritate a fondurilor pe care le primește de la compania de asigurări, le direcționează în a-și plăti facturile pentru partenerul privat și nu pentru a asigura servicii pentru pacienți. Și din acest motiv, așa cum în anul 2003, prin decizia Parlamentului, toate spitalele au fost luate de la Ministerul Sănătății și date în proprietatea autorităților publice locale, acum revenim la situația în care ele să fie gestionate de către Ministerul Sănătății.
Domnilor și domnilor, a fost ministra sănătății Ruxandra Glavan, intervievată în ajun de colega noastră Valentina Ursu. Întreg interviul îl puteți citi și asculta pe site-ul nostru.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Alexandru Ieftode.
Speakerul Andrian Candu a confirmat că fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc se află la Chișinău. Vorbindu-le jurnaliștilor în marginea ședinței Parlamentului, Candu a spus joi că Șefciuc, care a fugit de la Tiraspol luna trecută, este monitorizat cu strictețe. Speakerul Candu a vorbit după ce presa a scris că Șefciuc locuiește într-un apartament luxos în centrul capitalei, iar opoziția de centru-dreapta a reproșat guvernării că găzduiește pe cineva care a umilit școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Parlamentul a adoptat joi amendamente legislative care anulează interdicția pentru moldovenii cu cetățenie dublă să fie încadrați în serviciul militar prin contract. Amendamentele derivă dintr-o hotărâre a Curții Constituționale din luna ianuarie. Curtea a spus atunci că loialitatea față de stat este asigurată de alte norme, nu de această interdicție care este disproporționată. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat la Paris că, în ciuda tuturor divergențelor, Europa trebuie să coopereze mai strâns cu Statele Unite în chestiuni de securitate, dar, în același timp, trebuie să se bizuiască mai mult pe propriile forțe. Merkel le-a vorbit jurnaliștilor după o ședință comună a guvernelor francez și german la Paris, pe care a prezidat-o împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în drum spre Paris, unde va participa astăzi la ceremoniile de Ziua Națională a Franței, că nu va relaxa sancțiunile impuse Rusiei decât dacă Moscova acceptă negocierea unor acorduri de pace între părțile beligerante din Ucraina și Siria. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că alianța și Rusia continuă să aibă divergențe fundamentale, mai ales în ceea ce privește anexarea Crimeei de către Rusia. Vorbind după Consiliul NATO-Rusia, care a avut loc joi la Bruxelles, Stoltenberg a descris însă discuțiile drept deschise și utile. Și la New York va fi scoasă la licitație în premieră o pungă cu praf de pe lună, colectat de astronautul Neil Armstrong. Se așteaptă că punga va fi vândută cu 4 milioane de dolari. Licitația de pe 20 iulie va avea loc cu ocazia împlinirii a 48 de ani de la primul zbor pe lună.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. În continuarea temei interviului dimineții, ce se ascunde în spatele pretinsei reforme a spitalelor, explică în ziarul de gardă Ala Nimirenko, expertă în politici de sănătate. Citez, avem propusă o reformă care bagă absolut toate spitalele din Republica Moldova sub un singur fondator, Ministerul Sănătății, în niște condiții deloc clare, notează experta. Ea afirmă că această centralizare totală va intra ca o, citez, pagină neagră în istoria Sistemului Național de Sănătate și așa destul de șubred, am încheiat citatul. Experta mai observă că nicăieri în lumea civilizată, Ministerele Sănătății nu gestionează instituțiile, fiind responsabile exclusiv de elaborarea și promovarea politicilor în domeniu. Ala Nimirenko remarcă graba cu care este promovată această reformă în lipsa unor dezbateri și în condiții netransparente, după părerea sa. Despre reforma spitalicească scrie și Pavel Păduraru în ziarul Timpul. El observă întâi de toate că actualul guvern democrat a preluat această reformă de la liberal-democrați, care nu au reușit să o ducă la bun sfârșit, pe motiv că la acea vreme puterea era împărțită între câteva partide și nu aparținea unei formațiuni cum e acum. Citez, se creează impresia că guvernarea urmărește cu orice preț să acapareze pe deplin toate instituțiile spitalicești, inclusiv terenurile pe care acestea le gestionează și edificiile în care acestea activează, pentru ca apoi să facă cu ele orice dorește, scrie Păduraru. El nu exclude că ulterior proprietățile care aparțin spitalelor ar putea fi înstrăinate sub pretextul optimizării spațiilor și cheltuielilor. Jurnalistul mai crede că directorii de spitale, care vor vrea să-și păstreze cu orice preț fotoliile, vor fi puși în situația de a se supune orbește ministerului și respectiv partidului. Într-un alt articol, jurnaliștii de la Timpul au calculat câte pensii, salarii sau indemnizații s-ar putea plăti din cele 75 de milioane de lei necesare pentru organizarea referendumului inițiat de șeful statului Igor Dodon. Așadar, costul plebiscitului ar echivala cu pensia medie anuală pentru aproape 5.000 de bătrâni sau cu 14.000 de indemnizații unice la naștere. Din acești bani ar mai putea fi acoperite timp de un an peste 11.000 de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului sau peste 1.300 de salarii medii anuale pentru medici. În articol se amintește că în cadrul plebiscitului cetățenii ar urma să fie consultați dacă sprijină anularea numitei legi a miliardului, acordarea de prerogative extinse pentru șeful statului, reducerea numărului de deputați și studierea în școli a istoriei Moldovei. Citez, oare aceste chestiuni vor îmbunătăți viața oamenilor, așa cum promitea președintele în campania electorală, vor eradica sărăcia absolută în care se află 70% din populația Republicii Moldova, se întreabă pe final autorii articolului. Portalul moldnova.eu anunță că referendumul inițiat de șeful statului ar putea fi amânat pentru 2018. Cel puțin așa a sugerat deputatul democrat Dumitru Diacov, citat în articol. Diacov a spus că în 2017 nu au fost bugetați bani pentru plebiscit. Citez, cred că îl vom ruga pe președinte să se mai gândească. Poate la anul vom organiza ceva, poate odată cu alegerile din 2018, dar e greu de spus, a afirmat Dumitru Diacov. În articol sunt citați și fruntașii altor partide parlamentare care în general critică inițiativa șefului statului. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre patriotism s-a vorbit mult în Republica Moldova de la 1991 încoace. A fost invocată deseori mândria de a fi cetățean al Republicii Moldova. Patriotismul e un cuvânt care se aude deseori aici. Există însă un detaliu important care nu ar trebui neglijat. Chestia e că despre patriotism vorbesc aici mai mult politicienii, liderii partinici și cinovnicii. Mai cu seamă în campaniile electorale sau pe 27 august, aceștia își tot etalează mândria de a fi moldoveni și ne îndeamnă să fim patrioți. Dar pe măsură ce cobor în mase, discursurile patriotice se subțiază, se evaporă. În lumea simplilor muritori, despre patriotism aproape că nu se discută. Despre mâncare și pensii se vorbește, despre impozite și vreme se discută, ca și despre Dodon și Maia Sandu, dar nu se vorbește aproape deloc despre patriotism. Văd deseori câte un cetățean străin, zâmbitor, pe sticlă, care declară că e mândru de țara sa. La noi câți moldoveni îți spun zâmbitori că sunt mândri de Moldova? Mă refer nu la politicieni sau cinovnici, ci la simplii muritori. V-a spus odată vreun vecin că e mândru de Moldova? V-a spus el ceva despre patriotism? Eu unul nu am auzit nimic de la vecinii mei despre patriotism, absolut nimic. Despre murdăria din scara blocului am auzit câte ceva. Despre dragostea pentru patrie, nicio iotă. Este un amănunt care spune multe despre țara în care trăim. De fapt, spune totul. Comentariile sunt de prisos. O dimineață frumoasă, cu cer senin vă doresc!
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
În mai multe țări vest-europene a apărut o modă nouă. Accentul local la vorbitori cu funcție publică, parlamentari, miniștri, dar și prezentatori radio sau TV. Ce spun acești oameni nu mai contează. Mesajul se pierde pentru că toată lumea ciulește urechile la frumusețea stridentă a accentului local sau, pur și simplu, nu înțelege ce anunță vorbitorul. Moda a devenit o obligație în baza argumentului după care accentele locale îmbogățesc peisajul, dau diversitate și exprimă identitatea până acum oprimată de standardul oficial. E greu de spus dacă s-a pomenit o aiureală mai mare. Limba e făcută pentru a ajuta cât mai mulți oameni să se înțeleagă, iar limba standard nu a fost fixată pentru a o oprima, ci pentru a da un fel de a vorbi pe care toată lumea îl poate înțelege și folosi. E la fel ca la standardele metrice. Sigur, se poate cântări cu ocaua, dar kilogramul e măsura pe care toată lumea o înțelege și o folosește. Ocaua vorbită e prea mică pentru o lume atât de mare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă a săptămânii politice și o nouă ediție a rubricii Dicționar European, azi despre finanțarea ONG-urilor.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.